COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, tempo para información local e provincial na COPE. Unos 5.000 traballadores do sector do metal están chamados hoxe de novo á folga na provincia de Lugo. Nos últimos días non houbo avances coa patronal na negociación do convenio colectivo. Lembramos que esta semana tamén está convocado un paro pro venres. Os sindicatos manteñen a súa folla de ruta. O piquete informativo quedou formado ás 7:30 da mañá. Moveuse entre os polígonos do Ceao e as Gándaras, tamén pola Nacional 6, onde están a maioría dos concesionarios de coches da cidade. A mediodía houbo unha concentración ante a sede de Aprevar, na Campiña. Alfonso Losada, da CIGA.
Bueno, os piquetes operando por Nacional e por Oceao nestes días, con total tranquilidade, sin ningún problema. Seguimento, entendemos, masivo. As empresas que estamos visitando están todas pechadas. En algún sitio, un traballador de oficina, administrativo, pero... o seguimento habitual, como está sendo a tónica últimamente, seguimento masivo.
Tamén che contamos que os sindicatos maioritarios convocaron unha folga indefinida no Consorcio Provincial de Bombeiros de Lugo, unha folga que comezará o vindeiro venres, día 9, para reclamar melloras laborais. De momento, afecta só a provincia de Lugo, pero pode estenderse nos próximos días a outras provincias galegas. Que reclaman os bombeiros? Melloras salariais, evidentemente, consideran que non están ben pagados, pero tamén máis medios materiais para facer mellor e con máis seguridade o seu traballo. Héctor Fernández é delegado sindical do CESIF.
Somos os bombeiros que a nivel nacional que máis horas traballamos e menos salario temos, a parte dos medios materiais que se quedan obsoletos nos parques. Temos déficit de material como vehículos de altura, que se averían e tardamos moito tempo en recuperálos. Por outra banda, houve unha serie de negociacións nas que os bombeiros puxemos todo por nosa parte para poder mellorar un pouco, cedendo en cuestións de horario, etc., e non chegamos a ningún tipo de acordo coa administración.
Seguimos con protestas. Máis de 400 traballadores estaban hoxe convocados a unha xornada de folga na empresa Europastri, a antiga Ingapán. Manifestáronse esta mañá ás portas da sede da empresa. Que reclaman? Básicamente, unha subida de salario. Síntense discriminados en relación cos salarios que cobran os seus compañeiros doutros lugares do país. Esta folga foi un primeiro toque de atención. Se o conflicto laboral non se soluciona, haberá máis paros. Cristian López Carmona, da CIGA.
Estamos nunha situación de constante intento de manter as discriminacións económicas entre o persoal e, ademais, en nunha disposición a asumir o persoal dos centros de traballo da Galiza na precariedade, non? Entón, bueno, nestes momentos, o que lle estamos plantexando a empresa é a necesidade de avanzar sobre un acordo de melloras que nos permita fachar dunha vez por todas esas situacións.
A Consellería do Medio Rural amplía ata o vindeiro 15 de xuño o prazo de presentación da solicitude única das axudas da Política Agraria Común, da PAC. Ademais, unha vez finalizado ese prazo, os solicitantes poden modificar a documentación ata o día 30 de xuño. Esa ampliación foi moi ben acollida polos sindicatos. En Unións Agrarias están sobrepasados. Roberto García é o seu secretario xeral.
Houbo un desentendemento da tramitación por parte das entidades financieras que hasta ahora buscaban captar esos clientes para fidelizarlos no banco, pues ahora están no proceso de desenganche, co cual, sobre as entidades que facemos de xeito gratuito, estamos tendo un desborde de tramitación que nos leva a que para facelo de forma detallada, facendo e dándolle un menú ao gandeiro para cada 12 o ecoesquema que máis de conveña que garante, por nos fai falta ese tempo, de todos xeitos, seguimos desbordados.
Por certo, o Sindicato Unións Agrarias tamén comezou este martes a tramitar as axudas para os gandeiros afectados pola praga de ratas teupa que, dende hai anos, afecta a unha decena de concellos lugueses na zona da montaña. Son axudas de 300 euros por hectárea. O sindicato afirma que hai entre 2.000 e 3.000 hectáreas afectadas. Iván Raposo.
Saliu ante as axudas estas da Consellería bueno, estamos empezando a tramitar agora estas axudas. Contentos porque conseguimos que saíra polo menos das axudas, pois iremos vendo a estamos a tramitando pois se usa a planificación, hai unhos planos con a planificación feita das parcelas afectadas, pois está ben feita ou hai que ampliar.
Seguimos co sector lácteo. O Grupo Leite Río celebrou hoxe un acto para reivindicar e destacar o papel das mulleres na economía rural. A propietaria da empresa, Carmen Lence, preguntáronlle que vai pasar cos prezos do leite. Esta é a dúbida, a incógnita. Das súas palabras, entendemos que non é partidaria neste momento dunha baixada de prezo en orixe. Estos son os argumentos de Carmen Lence en resposta aos compañeros periodistas.
No baje, porque el año pasado, en esta época, bueno, un poquito más adelante, en el mes de junio, empezó a hacer muchísimo calor, y después tuvimos problemas de sequía, y eso afectó a la producción. La producción bajó, y después vimos a finales de año que faltaba leche, ¿no? Y una parte de la subida de la leche a finales de año no se correspondía a la subida de costes, se correspondía más que nada a la escasez de productos. Y todos, bueno, los que hemos estudiado empresariales sabemos que si hay demanda pero no hay oferta, pues los precios suben, ¿no?
E o presidente do Consello Xeral do Poder Xudicial, Rafael Mozo, inauguraba este mércores as xornadas xurídicas de Sarria. Participan magistrados moi destacados da Xustiza Española. O lema deste ano son os retos do Estado de Dereito no século XXI. Rafael Mozo destacou a modernización da Xustiza como un desos retos, modernizar a Xustiza para facela máis eficaz e máis próxima á xente.
Ofreciendo aos ciudadanos unha resposta á altura de lo que os ciudadanos nos demandan, basada en la eficacia, en la accesibilidad y también la transparencia. Todos ellos son factores imprescindibles del necesario y continuo proceso de modernización de la Administración de Justicia, en el que somos plenamente conscientes de la necesidad de seguir trabajando para lograr una justicia más cercana a los ciudadanos, que les resulte más comprensible y reconocida por todos.
En Lugo, o Concello tivo que pechar momentáneamente as caldas do Miño como consecuencia da aparición dunha bacteria. Foi nun control ordinario do propio Concello. Xa comezou un tratamento de choque para eliminala. O Concello fixo hoxe novos controis, mañá haberá resultados. En principio, está previsto que a instalación reabra de novo en poucos días, como moi tarde o vindeiro luns. Remataron as eleccións, xa saben que previsiblemente o goberno de Lugo quedará tal e como estaba. Pois ben, a vida tamén continúa no Concello. O Goberno local adxudicou hoxe a renovación integral do Parque Infantil do Castiñeiro, tamén a redacción do proxecto para darlle unha volta á Praza da Constitución. É un lugar emblemático, sensible no casco histórico, o carón da estación de autobuses do Bello Cárcere e da Muralla. Lara Méndez.
Adxudica pois esta obra importante para seguir desenvolvendo, recuperando espazos, renaturalizando espazos, como é a Plaza da Constitución, que nos vai a permitir ter un espazo único que vai a congregar pois tanto a zona penalizada diante do seminario como tamén pois a Mosqueira, pero tamén Soto Freire ou a Praza Nemesio Cobreiro, facendo de todo ese entorno un espazo único e poñendo en valor pois a propia muralla, patrimonio da humanidade, pero tamén ese valor que temos aí, que o bello cárcere.
O Concello de Lugo asegura que fará todo o posible para que Lugo conte este verán cunha zona pública de baño no Miño. Urxe a Xunta a autorizar as prospeccións no propio río Miño para tratar de buscar o lugar axeitado. Miguel Fernández.
Este ano, con antelación suficiente, comunicamos á Xunta a nosa intención de comenzar os estudios previos para a instalación da plataforma de baño, trámite necesario para poder comenzar os traballos. Pois temos que dicir que a día de hoxe levamos 2 semanas agardando sin que desde a Xunta de Galicia teñamos a máis mínima comunicación, co cal o tempo sigue correndo.
O Concello de Lugo tamén continúa mellorando a renovación da iluminación na cidade. En concreto, o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, anunciou esa mellora das luminarias na zona de San Roque.
Seguimos ca renovación do alumeado de Lugo para conseguir que a nosa cidade teña máis rúas con alumeado LED, tal e como le vamos facendo pois, durante todo o mandato. E agora pois acabamos de adxudicar 6 novas rúas no entorno da Praza de Bretaña, Rúa Dinán ou Rúa das Hermanitas, todo ese entorno, para seguir avanzando pois nese proxecto de facer unha cidade con mellor alumeado que ademais consuma menos enerxía e, polo tanto, que permita forrar diñeiro.
2 asuntos antes de rematar. En Lugo foi detido un rapaz que tentou fuxir da policía cando colleron vendendo droga na zona da Avenida da Coruña. Levaba 0,5 kilo de haxís en riba. Tamén che contamos que un incendio en Baralla obrigou a desaloxar unha vivenda nese municipio. Seguimos contando o que che interesa aquí, na COPE, en Mediodía, con Pilar García Muñiz.